Jerusalemin piiritys ja pakkosiirtolaisuuteen joutuminen Hesekielin aikana 600 vuotta ennen Kristusta oli ajan merkki siitä, kuinka Jumalalle selkänsä kääntänyt kansa joutui kohtaamaan tuomionsa. Jumala lähetti monia profeettoja varoittamaan kansansa ja kutsumaan ihmisiä kääntymykseen. Hesekiel oli yksi heistä. Oli myös vääriä profeettoja, jotka lupasivat kaikkea hyvää ja kaunista ja vakuuttivat, että ei hätää mitään, kaikki jatkuu niin kuin ennenkin, älkää huolehtiko. Mutta he eivät puhuneet totta. He puhuivat vain sitä, mitä ihmiset halusivat kuulla. Siksi he olivat vääriä profeettoja. Oikeat profeetat asettuivat myös itse sen sanan alle, jota he julistivat toisille. He olivat ja elivät mukana kansansa kärsimyksissä. Profeetta Hesekiel joutui jo heti ensimmäisen pakkosiirtolaisuusaallon mukana sinne Babylonian pakkosiirtolaisuuteen. Siellä hän oli kansansa keskellä. Mutta vaikka profeetta joutui välistä sanomaan tai esittämään asiansa hyvinkin kovalla tai ankaralla, puhuttelevalla tavalla, niin aina oli myös se, että niiden tuomion sanojen keskellä oli olemassa toivo. Oli joku viittaus siihen suuntaan tai joku toivon pilkahdus. Tämä Jumalan lähettämien profeettojen sarja kulkee tietyssä mielessä läpi koko Raamatun. Sillä myös Uudessa testamentissa apostolit julistivat sitä, mitä Herra antoi heille julistettavaksi. Ja sitten ennen kaikkea profeetoista ja opettajista suurin meidän Herramme Jeesus Kristus. Hän on profeettoja monin tavoin suurempi. Hän myös tulee kerran tuomitsemaan koko maailman, mutta samalla hän on lunastamansa maailman toivo ja tulevaisuus. Evankeliumi, hyvä uutinen hänestä, julistaa juuri tätä puolta Jumalan antamasta totuudesta. Herra Jeesus on meidän toivomme ja tulevaisuutemme. Tulee nyt sitten tapahtumaan mitä tahansa. Siksi meidänkin on hyvä rukoilla tänäkin iltana vaikkapa virsikirjan 155 kuudennen säkeistön sanoja käyttäen. No, ristimme nyt kätemme rukoukseen. Johanna, Jeesus Herrani, sen suuren päivän koittaa. Jo täytä toivo kansasi, pimeys kohta voittaa. Kansasi huokaa, saavu jo. Oi Jeesus Kristus, A ja O. Ja kaiken alku loppu. Ja kaiken alku loppu. Aamen. Hesekiel oli puhumaton profeetta. Ei hän täysin mykkä ollut, mutta Jumala käytti häntä monta kertaa sillä tavalla, että Hesekiel ei sanonut sanaakaan. Mutta hänen olemuksensa ja se, mitä hän teki, mitä hän esitti, niin Se sisälsi sanoman Jumalalta. Ihmiset joutuivat itse ajattelemaan, että mistä tässä nyt voi olla kysymys. Miksi tämä profeetta toimii nyt näin oudolla tavalla? Mikä on se sanoma? Hesekiel oli myös siinä mielessä puhumaton taikka vaitelias profeetta, että hän julisti vain silloin, kun hänellä oli jotain asiaa. Hän ei ollut väärien profeettojen tavoin äänessä koko ajan ja sanomassa mielipidettänsä silloinkin, kun asiasta ei mitään tiedetty tai ymmärretty. Hesekiel vaikeni silloin, kun hänellä ei ollut sanaa Jumalalta. Mutta silloin, kun oli julistamisen aika ja kun oli sana Jumalalta, silloin Hesekiel julisti. Joko suusanallisesti tai sitten tekemällä jotain sellaista merkillistä, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Hesekiel julisti Jumalan sanaa monella silminnähtävällä tavalla, joihin liittyi ajattelemisen aihetta. Nyt Hesekielin kirja 5. luvun alussa kerrotaan yksi tilanne tai esitys, jonka Hesekiel sai tehtäväksensä. Profeetta ajoi partansa ja hiuksensa. Ja sitten ne karvat punnittiin. Ja ne jaettiin 3 osaan. Yksi osa poltettiin, toinen osa silputtiin ja 3 osa heitettiin tuuleen. Luen nyt tämän luvun 5 alusta. Ja sinä, ihmislapsi, ota itsellesi terävä miekka. Ota se partaveitseksesi ja ajele sillä hiuksesi ja partasi. Ota sitten vaaka ja jaa ne. Polta 3. tulessa keskellä kaupunkia, sitten kuin piirtyspäivät ovat lopussa. 3. ota ja lyö miekalla sen ympärillä. 3. hajota tuuleen, ja minä ajan niitä takaa paljastetulla miekalla. Otan niistä sitten vähäinen määrä ja sidon ne helmukseesi. Ja otan niistä vielä osa, viskaa ne tuuleen ja poltan ne tulessa. Siitä lähtee tuli koko Israelin heimoon. Tällainen profeetta oli Hesekiel. Profeetta, jonka parta oli kohta tulessa. Sitten toinen asia, mistä luvussa 5 kerrotaan, on se, että tämä suuren kuninkaan kaupunki, joka oli kuuluisa Jumalan temppelistä, eli Jerusalem, oli langennut pois Jumalan sanan tuntemisesta ja noudattamisesta. Ja niin Jerusalem joutui vihollisen piirittämäksi. Hesekiel ja osa kansasta oli jo viety siitä kaupungista jo sinne pakkosiirtolaisuuteen, mutta vielä oli paljon väkeä jäljellä. Heidät tultaisiin viemään sitten seuraavissa aalloissa sitten pois omalta maaltansa. Ja nyt sieltä noin 1000 kilometrin päästä Hesekiel puhuu asioista, mitä Jerusalemissa tapahtuu, kuvaa sitä piiritystä ja niitä tapahtumia kaupungissa, kaikkia kauheuksia myöten. Näistä kauheuksista ehkä hirveintä oli se nälänhätä ja sitten se, mitä jouduttiin tekemään ihmiset sananmukaisesti söivät toisiansa. Näin tätä kaupunkia, piiritettyä kaupunkia Jerusalemia kuritettiin. Jatkan lukemista jakeesta 5. Näin sanoo Herra, Herra, tämä on Jerusalem. Pakanain keskelle minä olen sen asettanut, ja niiden maat ovat sen ympärillä. Mutta se on niskoitellut minun oikeuksiani vastaan jumalattomammin kuin pakanat, ja minun käskyjäni vastaan jumalattomammin kuin maat, jotka ovat sen ympärillä. Sillä minun oikeuteni he ovat pitäneet halpoina, ja minun käskyjeni mukaan he eivät ole vaeltaneet. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, koska teidän metelinne on ollut pahempi kuin pakanain, jotka ympärillänne ovat, ja koska te ette ole vaeltaneet minun käskyjeni mukaan, ette ole noudattaneet minun oikeuksiani, ettekä ole tehneet niiden pakanainkaan oikeuksien mukaan, jotka ympärillänne ovat. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi ja teen tuomiot sinun keskelläsi pakanain silmien edessä. Ja teen sinulle kaikkien kauhistustesi tähden, mitä en ole ennen tehnyt ja minkä kaltaista en vasta ole tekevä. Sen tähden tulevat sinun keskelläsi isät syömään lapsiansa ja lapset tulevat syömään isiänsä ja minä teen sinussa tuomiot ja hajotan sinun jäännöksesi kaikkiin tuuliin. Kaikkien näiden koetusten ja rangaistusten taustalla oli se, että Jumalan temppeli se oli häväisty. Sinne oli tuotu kaikkea asiaan kuulumatonta. Elävän ainoa Jumalan temppelistä oli tehty epäjumalien palveluspaikka. Ja nyt tuomiota ei voitu välttää. Seuraavaksi tässä luussa 5 kerrotaan siitä, että mitä sillä tahdottiin sanoa, kun hiukset ja partakarvet jaettiin kolmeen eri osaan. Kolmeen osaan jaetut rangaistukset tulisivat vyörymään tämän kansan ylitse. Luen luvusta 5 jakeesta 11 alkaen tämän luvun loppuun saakka. Sen tähden niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra. Totisesti, koska olet saastuttanut minun pyhäkköni kaikilla iljetyksilläsi ja kaikilla kauhistuksillasi, käännä minäkin pois, en salli enkä armahda. En sääli enkä armahda. Kolmannes sinusta kuolee ruttoon ja nääntyy nälkään sinun keskelläsi. Kolmannes kaatuu miekkaan. Kolmanneksen minä hajotan kaikkiin tuuliin ja minä ajan niitä takaan paljastetulla miekalla. Ja minun vihani täyttyy ja minä tyydytän kiivauteni heissä ja kostan. Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen puhunut kiivaudessani, kun minä panen vihani täytäntöön heissä. Ja minä teen sinut raunioksi ja häväistyksi pakanain kesken, jotka sinun ympärilläsi ovat, jokaisen ohikulkijan silmäin edessä. Ja se on oleva häväistys ja herjaus, varoitus ja peljätys pakanain seassa, jotka ympärilläsi ovat, kun minä teen sinussa tuomiot vihassa ja kiivaudessa, ja kiivailla rangaistuksilla minä, Herra, olen puhunut. Kun minä lähetän heidän kimppuunsa nälän, pahat nuolet, joista tulee tuhoja, ja jotka minä lähetän teitä tuhoamaan, ja minä vielä lisään teille nälkää, ja murran teiltä leivän tuen. Ja minä lähetän teidän kimppuune nälän ja pahat petoeläimet, jotka riistävät sinulta lapset. Rutto ja veri käyvät sinun ylitsesi, ja minä annan miekan tulla sinun ylitsesi. Minä, Herra, olen puhunut. Mekin näemme monien asioiden tapahtuvan maailmassa ja ympärillämme. Ja meidän tulisi ymmärtää, mikä näiden asioiden ja tapahtumien viesti on meille. Meidän tulisi ymmärtää se, että kysymys on Jumalan kutsusta ja kehoituksesta kääntyä hänen puoleensa. Vaikka maalliset asiat ja onnettomuudet vyöryvät tiedotusvälineiden kautta meidän tajuntaamme, niin meidän tulisi olla sellainen hengellinen ymmärrys, että me tajuaisimme, että näidenkin asioiden kautta Jumala tahtoo pysäyttää ihmisiä. Jumala kutsuu kääntymään hänen puoleensa. Pohjimmiltansa kaikki ajan ilmiöt julistavat sitä, että Kristuksen paluu lähestyy. Viimeinen päivä lähestyy. Ja nyt katumus ja usko ovat ne asiat, joihinka aikain merkkien seuraaminen ja ymmärtäminen tulisi meitä johtaa. On syytä pitää yllä totuutta ja toivoa tulevasta. Siihen meidät on kristittyinä kutsuttu. Totuutta toivosta ja tulevaisuudesta voi pitää yllä esimerkiksi palauttamalla mieleensä sen, mitä kristinoppi sanoo tästä ajasta ja asiasta. Ajan ahdinkojen keskellä kristikunta Jumalan lupauksiin luottaen odottaa sitä riemullista päivää, jolloin Jumalan valtakunta tulee kirkkaudessa. Silloin Jumala on oleva kaikki kaikessa. Vaikka monet ajan ja maailman ilmiöt hämmentävät meidän mieltä, vaikuttavat jopa pelottavilta, niin tällä tavalla meidän tulisi suhtautua kaikkeen tapahtuvaan. Me odotamme sitä riemullista päivää, jolloin Jumala itse tulee ja tarttuu asioiden kulkuun, laittaa ne järjestykseen. Eli kysymys ei ole vain tuomion ja oikeudenmukaisuuden toteutumisen päivästä, joka on edessäpäin. Kysymys on myös riemullisesta päivästä. Lopulta valta on sillä kuninkaalla, jolleka se valta ja kunnia kuuluu. Sitten myös tämmöinen asia on hyvä omaksua ja ajatella. Kun tässä nyt puhutaan Jerusalemin piirityksestä, ja Jerusalemiahan on tietenkin piiritetty lukuisia kertoja, ja ties kuinka monta kertaa se onkaan hävitetty maan tasalle, niin kysymys ei ole vain pelkästään jostain yksittäisestä historiallisesta tapahtumasta, vaan Jerusalemin piiritys, Jumalan kaupungin tuhoutuminen, se on kuvaus jostakin, mitä tulee tapahtumaan. Siis ei puhuta vain jostain menneistä asioista, vaan tulevaisuudesta. Ja siihen liittyy meidän Herramme tulemiseen keskittyvä sanoma. Ja sen sanoman äärellä Herra itse sanoo meille, että kun te näette tämän kaiken tapahtuvan, niin nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kulkutaudit, sairaudet, sodat, maanjäristykset, kaikenlainen sekasorto, joista puhutaan aikain merkkinä, niin ne ovat sellaisia havahduttajia tai huutomerkkejä, joista pitäisi ymmärtää, että se hetki, se aika lähestyy, jolloin kuningas tulee ja meidän vapautuksemme on lähellä. Luen nyt Luukkaan evankeliumista luvusta 21. Tämä kappale Luukkaan evankeliumissa on otsikoitu sanoilla Jerusalemin hävitys. Tässä nyt ei puhuta siitä hävityksestä, joka tapahtui 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää, vaan tässä Jeesus viittaa Jerusalemin hävitykseen, joka tapahtui 40 vuotta hänen ylösnousemuksensa jälkeen, mutta Jeesus ei puhu vain tästä lähitulevaisuudesta, vaan hänen näköalansa yltää ihan siihen aikaan asti, kun hän on nouseva valtaistuimelle, kun hän tulee takaisin kunniaan kuninkaalle. Siis kuulkaamme tämä, mitä Jeesus sanoo. Kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä. Silloin ne, jotka Juudeassa ovat, paetkoot vuorille, ja jotka ovat kaupungissa, lähteköt sieltä pois, ja jotka maalla ovat, älköt sinne menkö. Sillä ne ovat koston päiviä, että kaikki täyttyisi, mikä kirjoitettu on. Voi raskaita ja imettäväisiä niinä päivinä, sillä suuri hätä on oleva maan päällä ja viha tätä kansaa vastaan. Ja he kaatuvat miekan terään, heidät viedään vangeiksi kaikkien kansojen sekaan, ja Jerusalem on oleva pakanain tallattavana, kunnes pakanain ajat täyttyvät. Ja on oleva merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, ja ahdistus kansoilla maan päällä, ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä, suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Kristittyinä ihmisinä me saatamme joutua kokemaan hämmennystä, huolta ja pelkoa kaiken sen suhteen, mitä tapahtuu meissä itsessämme tai meidän ympärillämme. Ajan merkkien ja tapahtumien keskellä me olemme ikään kuin piiritetyssä kaupungissa. Siksi meidän tulee pitää huolta varusteistamme ja myös ruokavarastoistamme. Piiritetyssä Jerusalemissa siellä loppui leipä. Ei ollut suuhun pantavaa. Ei ollut enää ruokavarastoja. Nälkäkuolema oli heidän edessänsä. Mutta sen nälkäkuoleman ei tarvitse olla meidän vaihtoehtomme, kun meillä kerran on vielä runsaasti Jumalan sanaa tarjolla talteen laitettavaksi. Kun sitä on tarjolla, niin laitetaan sitä talteen. Nautitaan sitä. Että me kestäisimme toivoamme menettämättä kaiken sen, mikä kohtaa meitä ja mitä tapahtuu yhteiskunnassa ja kirkossa. Jumalan sanassa on se elämän leipä, ja siinä ovat myös ne varusteet, joiden kanssa me voimme luottavaisin mielin kulkea kohti tulevaisuutta. Ja silloin käy ymmärrettäväksi se sana, että kaiken keskellä sanotaan, nostakaa päänne, teidän vapautuksenne on lähellä. Me selviämme kaikesta Jumalan käsiin antautumalla. Kun Jumala piirittää meidät sanallansa, silloin on hyvä antautua hänelle vastarintaa tekemättä. Koska hänelle antautuessamme, aseemme laskiessamme, me olemmekin hyvissä käsissä. Herra on meidän kanssamme. Ja kun Herra on kanssamme, niin ken meiltä voiton estää? Jotain tällaista varmasti myös Hesekiel tahtoi sanoa omalle kansallensa, niille harvoille, jotka halusivat kuulla ja vastaanottaa sen sanan. Pois pelko Herran kansa, ken voisi peljättää, kun Herra armollansa laumaansa piirittää. Nimemme Jumalalla on aina muistissaan, ajalla ahtaimmalla hän rientää auttamaan.